Þriðji þingmaður Norðaustur kjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, já, það er óneitilega svolítið kúnstugt þegar að menn leifa sér að kynna mál á þeim forsendum að það snúist neytendavernd, þrátt fyrir að málið muni augljóslega leiða til verðhækkunar til neytenda. Því reyndar haldið fram þá að neytendaverndin snúist að menn geti valið sér orkusala, en í þessu eins og svo mörgu sem varða þetta mál er einfallega litið framhjá því að aðstæður á Íslandi eru allt aðrar heldur en í flestum hinna landana sem hafa tekið upp þennan orkupakka. Með öðrum orðum, þetta er mál sem er alveg sniðið að þeim forsendum sem þurfa að liggja fyrir til þess að ríki geti fengið undan þá frá þeim við innleiðingu EES gerða. Þetta mál einfaldlega hentar ekki Íslandi, ekki frekar en reglugerðum um gas, jarðgas eða aðra reglugerðir sem að Íslendingar hafa fengið undan þá frá. Ekki bara á þetta ekki við, heldur væri það stór skaðlegt við þær aðstæður sem hér eru. Og þó að þetta kunnaði að betur við í öðrum löndum en hér, þá samt sýnir til dæmis þetta dæmi sem ég nefndi frá Frakklandi, hvers kynnaði vera að vænta hér. Þar varum að ræða fyrirtæki í ríkiseigu sem að í góðri trú var að framleiða orku þegar að allt í einu mætir Evrópusambandið og segir þið þurfið að bjóða út. Þið þurfið að bjóða út réttin til þess að framleiða þessa orku. Og því skildum við þá ekki geta lent í því á Íslandi líka. Þessar áhyggjur höfum við haft frá upphafi, aldrei fengið skýr svör, en dæmin frá útlöndum sýna að áhyggjur okkar voru ekki ástæðulausar.